From the Conference Center at Temple Square in...
Që ndre konferencave në sheshin e Templit në Salt Lake City, ky është sesioni paradisës të së djeljes të konferences përgjithshme vjetore të 185 të Kishës Jezu Krishtit të shenjtorve të ditëve të mëvonshme. Me foljes të përzjedhur nga autoritetit e përgjithshme dhe drejtues të përgjithshëm të Kishës. Muzika për këtë sesion ofrohet nga Kori Mormoni Tabernakulit.
This broadcast is furnished as a public service.
Këtë transmitim është mundësuar si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi këtij programi pa lejmë shkrim është i ndaluar.
President Henry B. Eyring,
Presidenti Henry B. Eyring, këshilltari i parë në presidencën e parë të kishës, do ta drejtoj këtë sesion.
Brothers and sisters,
vëllezër dhe motra, në këtë mëngjes të bukur Pashke, ju urojmë mirëseardhjen të sesionin e paradites të së djeles të konferences së përgjithshme vjetore të 185 të kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Jemi mirënjohës për mundësinë që të mbledhemi së bashku për të përkujtuar shlyerjen dhe ringjalljen e shpëtimtarit ton, Jezu Krishtit. Presidenti Thomas Monson, i cili kryeson në konferencë, ka kërkuar që unë të drejtoj këtë sesion. Ju dërgojmë përshëndetjet dhe bekimet tona, juve që po merrni pjesë nga mbar bota në këto punime me anë të radios, televizionit, internetit apo transmetimeve satelitore. Falenderojmë autoritetet e përgjithshme dhe drejtuesit e përgjithshëm që janë të pranishëm këtë mëngjes. Muzika për këtë sesion do të sigurohet nga Kori Mormon i Tabernakulit, në ndrejtimin e Mac Wilbergut me Clay Christiansenin dhe Richard Eliotin në organo. Kori e hap këtë mbledhje me himnin Gëzim, Zoti është mbret, dhe tani do të na kënaqë me Ai është ngritur. Më pas, lutja e hapjes do të bëhet nga motra Linda Sir Reeves, këshilltare e dytë në presidencinë e përgjithshme të shoqatës së ndihmës, pas së cilës kori do të këndoj Vini Re Zambakët.
Thank you. Our dear Father in heaven.
Atyni dashur në qiell. Sa të duam ty ati dashur. Sa mirë njohëse, jemi që jemi së bashku. Në këtë mëngjes të lavdishëm bashkë. Kur ne kujtojmë shpëtimtarin tonë të dashur. Ju lutemi na bekoni atë që ne të mund të jemi në gjendje të kuptojmë, të dallojmë gjithçka që ai ka bërë për ne. Kështu që në mënyrë individuale ne të jemi mirënjohës që udhëhiqemi nga një profet, profetin tënd, madje presidentin Thomas Samson. Dhe nga udhëheqës të tjerë të shenjtëruar, ne të kërkojmë ty që t'i bekosh ata. Ju lutem bekoje atë të gjithë ata që po marrin pjesë këtë ditë. Dhe bekoje secilin për nesh. Atë që ne të mund të ndjejmë në zemrat tona, ato gjëra që ne duhet të dimë dhe të ndjejmë. Që ne do të na që do të na mbajnë të fortë. Drejteje dhe birit tënd. Sa më njohës jemi për bekimet e beslidhjeve dhe të tempujve. Dhe për sëri atë ne të shprehim më njohjen tonë ty dhe birit tënd, shpëtimtarit tonë, dhe i themi këto gjëra në emrin e ti, Jezu Krishtit. Amen.
Thank you for the beautiful.
Faleminderit për muzikën e mrekullueshme. Tani do të kemi privilegjin të dëgjojmë nga profeti ynë, presidenti Thomas Monson. Ai do të pasohet nga motra Rosemary M. Wixom, presidente e përgjithshme e Fillores. Më pas do të na drejtohet plaku Jose A. Teixeira i të 70-ve. Presidenti Monson.
My beloved brothers and sisters.
Vëllezër dhe motrat e mia të dashura, sa mirënjohës jam që të jem me ju në këtë mëngjes të bukur Pashke. Kur mendimet tona kthehen te shpëtimtari i botës. Ja drejtoj dashurinë time dhe përshëndetjet e mia secilit prej jush dhe lutem që Ati ynë qellor do t'i frymëzoj fjalët e mia. Kjo konferencë shënon 7 vjet që kur mbështeta si president i kishës. Ato kanë qenë vite plot punë, të mbushura jo vetëm me sfida, por edhe me bekime të panumërta. Mes këtyre bekimeve më të gëzueshme dhe më të shenjta ka qenë mundësia e ime për të përkushtuar e ripërkushtuar tempuj. Në kohën më të fundit, në nëntorin e kaluar, ishte privilegji im që të përkushtoja tempullin e bukur të ri të Phoenixit në Arizonë. Me mua ishin edhe presidenti Dieter F. Uchtdorf, plaku Dallin H. Oaks, plaku Richard J. Maynes, plaku G. Robbins dhe plaku Kent F. Richards. Në mbrëmjen përpara përkushtimit u mbajt një festim kulturor i mrekullueshëm ku më shumë se 4000 veta prej rinisë son nga distrikti Tempulli dhan shfaqje kaq të bukur. Ditën pasuese Tempulli u përkushtua në 3 sesione të shenjta dhe frymëzuese. Ndërtimi i tempujve është një tregues shumë i qartë i rritjes së kishës. Tashmë ne kemi 144 tempuj në veprim anë mban botës. Me 5 prej tyre duke u rinovuar dhe 13 të tjerë në ndërtim e sipër. Përveç këtyre, 13 tempuj që u shpallën më parë janë në faza të ndryshme të përgatitjes, përpara se të fillojë ndërtimi. Si vjet, ne presim të ripërkushtojmë 2 tempuj dhe të përkushtojmë 5 tempuj të rinj që janë planifikuar të përfundohen. Gjatë 2 viteve të kaluara tek sa i kemi përqendruar përpjekjet tona në përfundimin e tempujve të njoftuar më parë. I kemi mbajtur pezull planet për tempuj të rinj. Këtë mëngjes, megjithatë, jam shumë i kënaqur të njoftoj 3 tempuj të rinj që do të ndërtohen në vendet vijuese. Abidjan, Bregu i Fildisht, Port-au-Prince, Haiti dhe Bangkok, Thailand. Çfarë bekim është të mrekullueshme i presin anëtarët tan besnik në ato zona dhe vërtet kudo ku tempujt të gjenden në mbar botën. Procesi për caktimit të nevojave dhe i gjetjes së vendodhjeve për tempujt të tjerë është i vazhdueshëm, sepse ne dëshirojmë që sa më shumë antar që të jetë e mundur, ta ke një mundësi për ta frekuentuar tempullin pas sakrificat të mëdha të kohës dhe burimeve financiare. Si kurse kemi bërë në të shkuarën, ne do të vazhdojmë të ju njoftojmë ndërkohë që vendimet meren lidhur me këtë. Teksa mendoj për tempujt, mendimet e mija kthehen tek bekimet e shumta që i marim brënda në tempull. Teksa hyjmë përmes dyerve të tempullit, ne lëm pas shpërqendrimet dhe pështjellimin e botës. Brenda kësaj shenjtëroreje të shenjtë, ne gjejmë bukuri dhe rregull. Gjendet prehje për shpirtrat tan dhe një pushim prej halleve të jetës sonë. Tek sa frekuentojmë tempullin, mund të na vijë një përmas shpirtshmërie dhe një ndjenjë paqeje, të cilat do ta kapërcejnë çdo ndjenjë tjetër që mund të lindë brenda zemrës njerëzore. Ne do ta rrokim mirë domethënien e vërtetë të fjalëve të shpëtimtarit kur ai tha: Unë po ju lë paqen, po ju jap paqen time. Zemra juar mos u trondit. dhe mos u friksoft. Një paqe e tillë mund ta përshkojë cilëndo zemër. Zemrat që janë të shqetësuara, zemrat që janë të rënduara me hidhërim, zemrat që ndjejnë përshtjellim, zemrat që përqirohen për ndihmë. Kote fundit mësova drejt për së drejti për një të ri që e frekuentoj templin me një zemër që përgjëroj për ndim. Shumë më para e kishte marrë thirrjen e tij që shërbente në një mision në Afrikën e Jugut, megjithatë viza e tij ishte vonuar për një periudhë kaq të gjatë saqë ai u ricaktua në një mision në Shtetet Bashkuara. Edhe pse ishte zgjënjur që nuk mund të shërbente në zonën e thirrjes së tij fillestare, ai sidoqoftë punoi shumë në detyrën e tij të re, i vendosur që të shërbente në shkallën më të lartë të aftësisë së tij. Ai e humbi kurajën, megjithatë për shkak të përvojave negative që pati me misionarët, të cilët i dukej atij ishin më shumë të interesuar t'ja kalonin sa më mirë në vend që të shpërndanin ungjillin. Vetëm pak muaj më pas, ky ri vuajti nga një sfidë shumë e rëndë shëndetësore që e la atë pjesërisht të paralizuar dhe si rëdhim u dërgua në shtëpi me një leje mjekësore. Disa muaj më vonë, riu ishte shëruar tërësisht dhe paraliza e tij ishte zhdukur. Ati ju njoftua se përsëri do t'ishte në gjendje të shërbente si misionar. Një bekim për të cilin ishte lutur çdo ditë. I vetmi lajm zhgënjyes ishte që ai duhej të kthehej në të njëjtin mision nga i cili ishte larguar, ku ai mendonte që sjellja dhe qëndrimet e disa prej misionarëve ishin në nivelin që duhej të ishin. Kishte ardhur në tempull që të kërkonte ngushëllim dhe një përforcim, se ai mund të kishte një përvojë të mirë si misionar. Dhe prindërit e tij ishin lutur që kjo vizitë në tempull do të siguronte ndihmë që i nevojitej birit të tyre. Ndërsa i riu hyri në dhomën celestiale pas sesionit, ai ul në një karrige dhe filloi të lutej për udhërim nga Ati i tij qellor. Një tjetër që hyri në dhomën celestiale pak më vonë ishte një njeri quajtur Landon. Ndërsa ecte nëpër dhomë, vështrimi i tij menjëherë u tërhoqte tek riu i ulur në karrige. Me sy të mbyllur dhe qartazi duke u lutur. Landoni mori një nxitje të pagabueshme që duhet të fliste me të riun. Guroi që ta ndërpriste, prandaj vendosi të priste. Pasi kishin kaluar disa minuta të tjera dhe i riu ende po lutej, Landoni e dinte se nuk mund ta shtynte më tej nxitjen. Ju afruat e riu dhe me butësi e preku në supë. I riu hapi sytë. I befasuar që e kishin shqetësuar. Landoni tha qetësisht, kam ndjerë mbresën që kam nevoj të flas me ty, edhe pse nuk jam i sigurt përse. Teksa filluan të bisedonin, i riu i hapi zemrën Landonit duke i shpjeguar rrethanat e tij, dhe duke e përfunduar me dëshirën e tij që të merrte një farë ngushëllimi dhe inkurajimi lidhur me misionin e tij. Landoni, i cili ishte kthyer nga një mision i suksesshëm vetë se një vit më parë, i tregoi për përvojat e tij misionare, sfida dhe shqetësimet që i kishte hasur, mënyrën se si ishte drejtuar Zotit për ndihmë dhe bekimet që ai kishte marrë. Fjalët e tij ishin ngushëlluese, siguruese dhe entuziazmi i tij për misionin ishte ngjitës. Më së fundi teksa frika e tij u shua, një ndjenjë paqe e pushtoi të riun. Ai ndjeu mirënjohje të thellë kur e kuptoi se lutja e tij kishte marrë përgjigje. Të dy të rinj të lutën së bashku dhe më pas Landoni u përgatit të largohej, i gëzuar që ai kishte vënë veshin frymëzimit që i kishte ardhur atij. Kur u ngrit që të shkonte, i riu e pyeti Landonin, ku shërbeve në misionin tënd? Deri në këtë çast asnjë prej tyre nuk ja kishte përmendur njëri tjetrit misionin në të cilin kishte shërbyer. Kur Landoni u përgjigj me emrin e misionit të tij, lot buruan nga sytë të riut. Landoni kishte shërbyer në po atë mision në të cilin do të kthehej i riu. Në një letër të kohëve të fundit për mua, Landoni më tregoi fjalët që i riu i a tha kur u ndan, dhe po citoj. Kisha besim që Ati qellor do të më bekonte, por kur nuk mund ta kisha përfituruar që ai do të dërgonte për të më ndihmuar dhe të unë të isha në gjendje të ndihmoja dikë që kishte shërbyer në vetë misionin tim. Tani e di se gjithçka do të shkojë mirë. Lutja për ulur një zemër të sinqert ishte dëgjuar dhe kishte marrë përgjigje. Vëllezrit e motrat e mia, në jetën tonë vërtet do të kemi tundime. Vërtet do të kemi sprova dhe sfida. Kur shkojmë në tempull, kur i kujtojmë beslidhjet që i bëjmë atje, ne do të jemi në gjendje më të mirë për që t'i kapërcejmë ato tundime dhe t'i durojmë sprova tona. Në tempull, mund të gjejmë paqe. Bekimet e tempullit janë të paçmuara. Një bekim për të cilin jam mirënjohës çdo ditë jetës ime është ai që gruaja ime, dashur Francisi dhe unë, e morëm kur ram në gjunjt e altari i shenjt dhe bëm beslidhje që na lidhen së bashku për gjithë përjetësinë. Nuk ka asnjë bekim më të çmuar për mua se sa paqja dhe ngushëllimi që marr nga dituria që kam. Se ajo dhe unë do të jemi së bashku për sëri. Na bekoft aty në qellor, që të mund të kemi shpirtin e adhurimit në tempull, që të mund të jemi të bindur ndaj urdhërimeve të ti, dhe që të mund të ndjekim me kujdes hapat e Zotit dhe shpëtimtarit ton, Jezu Krishtit. Unë dëshmoj se ai është shëlbyesi ynë, ai është biri Perëndis, ai që u ngrit nga varja të mëngjes të parë Pashke, duke sjellë me vete dhuratën e jetës së hamshuar për të gjithë fëmijët e Perëndis. Në këtë ditë të bukur, ndërkohë që festojmë atë ngjarje madhështore, dhënëshim lutjet tona të mirënjohjes për dhuratat e tij të madhërishme dhe të mrekullueshme për ne. Qoftë kjo e tillë. Unë lutem, për ulësisht, në emrin e ti të shenjtë. Amen.
On this Easter morning,
në këtë mëngjes Pashke, President Monson, ne jemi shumë mirënjohës që dëgjojmë zërin e profetit tonë të gjallë. Ne i çmojmë fjalët tuaja. Përfshirë këshillën tuaj, gjeni gëzim në udhtim, dhe ardhmja është po aq e ndritur sa besimi juaj. Këtë vit, fëmijët e fillores janë duke treguar gëzimin dhe shkëlqimin e besimit të tyre te Jezu Krishti kur këndojnë himnin E di, shpëtimtari më do. Ata këndojnë të vërtetën, jeton E di, zemrën ja fal atij. Sikurse fëmijët e fillores, çdo njëri për nesh mund të forcoj besimin e vetë e Jezu Krishti në udhëtimin ton individual dhe të gjej gëzim. Në një mbledhje të fundit të shoqatës së ndihmës, dëgjova një nën të re të tregonte pjesë të udhëtimit të saj të kthimit në besim. Ajo që rritur në kishë me prindër që ja mësuan asaj ungjillin. Ai mori pjesë në fillore, tek të reja dhe në seminar. Asaj i pëlqente shumë të mësonte dhe të zbulonte të vërtetat. Kërkesa e saj e vazhdueshme që e të dinte përsen. Plaku Russell M. Nelson ka thënë, Zoti mund të mësoj vetëm një mendje kureshtare, dhe kjo grua e re ishte e mësueshme. Pas shkollës së mesme, ajo ndoqë universitetin u vullos në tempull me një misionar të kthyer dhe u bekua me fëmijë të bukur. Me shpirtin e kërkimit, kjo nën vazhdoj të bënte pyetje. Por ndërkohë që pyetjet vështirësoheshin, ashtu ndodhte edhe me përgjigjet. Dhe nga njëherë nuk ishte përgjigje, ose nuk ishte përgjigje që sillnin paqe. Përfundimisht, ndërsa kërkoj të gjente përgjigjet, i dollën shumë më tepër pyetje, dhe ajo filloi të vinte në dyshim pikërisht disa nga parimet bazë të besimit të saj. Gjatë kësaj kohe përshtjelluese, disa nga njerëzit rreth saj thanë, thjesht mbështetu te besimim, por ajo mendoi, smundem, ju nuk e kuptoni, ju nuk jeni mbërthyer nga kjo çështje. Ajo shpjegoi, isha e gatshme të tregoja mirësjellje ndaj atyre pa dushime, nëse ata do të tregoni mirësjellje ndaj meje. Dhe shumë e bën. Ajo tha, prindit e mi ma njihnin zemrën dhe më lanë hapsirë. Ata zgjodhën të më donin, ndërkohë që po përpiqesha ta gjeja vetë zgjidhjen. Gjithashtu, në të njëjtën mënyrë, peshkopi kësaj nëne të re u takua shpesh me të dhe i foli për besimin që kishte tek ajo. Edhe antarët e lagjes nuk guruan të jepnin dashuri dhe ajo ndije e përfshirë. Lagje e saj nuk ishte një vend për të shfaqur një fytyrë të përsosur, ishte një vend për të ushqyer. Ishte interesante, kujton ajo. Gjatë kësaj kohe, ndjeva një lidhje reale me gjyshrët e mi të cilit kishin ndëruar jetë. Ata po më përkrahnin dhe nxitnin që të vazhdoja të përpiqesha. Djeva se po thoshin, përqëndrohu tek ajo që di. Pavarësisht nga sistemi përkrahas i konsiderueshëm ndaj saj, ajo u bë më pak aktive. Ajo tha, nuk është kaputa nga kisha për shkak të sjelljes së keqe. Plogështitë shpirtërore, gjetje së një justifikimi për të mos i jetuar urdhërimet, ose kërkimi të një rrugdalje. Ndjeva se më nevojitej përgjigja për pyetjen. Çfarë besoi unë vërtet? Rreth kësaj kohe ajo lexoi një libër me shkrimet e Nën Terezës, e cila kishte ndarë ndjenja të ngjashme. Në një letër të vitit 1953 Nën Tereza shkroi: "Ju lutem, lutuni veçanërisht për mua që unë të mos e çoj dëm punën e tij dhe që Zoti ynë të mund ta shfaq veten, sepse ka një errësirë kaq të tmerrshme në mua, sikur gjithçka të qepa jetë. Ka qenë pak a shumë kështu qysh nga koha kur fillova punën. Kërkojni Zotit tonë të më jap kuraj." Kryepeshkopi Perrier ju përgjigj: "Perëndia të udhëheqë ty, e dashur nën. Ti nuk je aq shumë në errësirë saç mendon. Shtegu që duhet ndjekur mund të mos jetë gjithmonë i qartë një herësh. Lutu për dritë, mos vendos shumë shpejt. Dëgjoja ato që të tjerët kanë për të thënë, merri parasysh arsyet e tua. Për herë do të gjesh diçka që të të ndihmojë. Udhëheqja me besim nëpërmjet lutjes dhe nëpërmjet arsyes me qëllim të vërtet mjafton për ty." Mikesha ime mendoi se nëse Nën Tereza mund ta jetonte besimin e saj pa të gjitha përgjigjet dhe pa një ndjenjë qartësie në të gjitha gjërat, ndoshta edhe ajo mundej po ashtu. Ajo mund të hidhte një hap të vetëm përpara me besim dhe më pas një tjetër. Ajo mund të përqendrohej tek të vërtetat që vërtet besonte dhe të lejonte ato të vërteta t'i ambushnin mendjen dhe zemrën. Ndërsa reflektoi për ato që ndodhin, ajo tha: "Dëshmia ime ishte bërë si një grumbull hiri. Ajo i kishte bërë të gjitha shkrumb. Gjithçka mbeti ishte Jezu Krishti." Ajo vjoj: "Por ai nuk të braktis kur ti ke pyetje." Kur ndokush përpiqet të mbajë urdhërimet, dera është e hapur sa gjatë e gjerë. Lutja dhe studimi i shkrimeve të shenjta u bën pabesueshmërisht të rëndësishme. Hapi i saj i parë për ta rindërtuar besimin vetjak, që të fillonte me të vërtetat bazë të Ungjillit. Ajo bleu një libër himnesh të fillores dhe nisi të lexojë tekstet e himneve. Ato qenë thesare për të. Ajo u lut për besim, për ta hequr nga kesën që ndjente. Ajo mësoi se kur gjente një thënie që e bënte të dyshonte, ajo mund të ndalej, ta shite të plot tablon dhe ta përvecon të ungjillin. Ajo tha, unë do të pyesja, a është ky shtegu i duar për mua dhe familjen time? Do njerë do të pyesja veten, çfarë dua për fëmijet e mi? E kuptova se doja që ata të martoheshin në tempull. Ajo ishte koha kur bindja u rikthye në zemrën time. Plaku Jeffrey Holland ka thënë, për ulësia, besimi dhe ndikimi i shpirtit të shenjtë për herë do të jenë elemente të çdo kërkimi për të vërtetën. Nëse kishte pyetje rreth asaj se nga erdhi libri Mormonit, ajo nuk mund t'i mohonte të vërtetat që i dinte në librin e Mormonit. Ajo që e përqendruar te studimi dhjatës së re për ta kuptuar më mirë shpërtimtarin. Por, përfundimisht, tha ajo, e gjeta veten sërish duke lexuar librin e Mormonit, sepse e doja atë që ndjeja kur lexoja për Jezu Krishtin dhe shlyerjen e tij. Ajo e mbylli: "Ju duhet të keni vetë përvoja tuaj shpirtërore me të vërtetat në atë libër." Dhe ajo i kishte ato tashmë. Ajo shpjegoi: "Lexova te Mosia dhe u ndjeva krejtësisht e drejtuar. Besoni në Perëndin. Besoni se ai është dhe se ai krijoi të gjitha gjërat. Besoni se ai ka të gjithë diturinë dhe të gjithë fuqinë, si në qiell ashtu dhe në tokë. Besoni se njeriu nuk i kupton të gjitha gjërat që Zoti mund të kuptojë." Rreth kësaj kohe, më erdhi një thirrje për të shërbyer si pianiste në fillore. Ishte e sigurt, tha ajo, unë doja që ti kisha fëmijët e mi në fillore, dhe tani unë mund të isha me ata. Dhe nuk isha ende gati për të dhënë mësim. Ndërsa shërbeu, ajo vazhdoj të ndjente nga ata për rreth saj. "Eja, ne kemi nevoj për ty në çfarëdo faze qofsh. Ne do të na kesh aty, na jep çfarëdo ke për të na ofruar." Duke luajtur himnet e fillores, ajo shpesh mendoj me vete, ja tek janë të vërtetat që i dua. Ende mund të ndaj dëshmin. Thjesht do them ato gjëra që i di dhe i besoj. Mund të mos jetë një ofrimi për sosur diesh, por ajo do të jetë oferta ime. Ajo ku unë përqëndrohem zgjerohet brenda meje. Është bukur të kthesh te thelbi i ungjillit dhe të ndjesh qartësi. Në atë mëngjes të diela, teksa dëgjova këtë motor të re të tregonte historinë e udhëtimit të saj, më kujtua se është mbi shkëmbin e shërbyesit ton që ne të gjithë duhet ta ndërtojmë themelin ton. Më kujtua gjithashtu këshilla e plakut Jeffrey Roholland. Mbahuni fort tek ajo që tashmë e dini dhe qëndroni të paepur derisa vjen dia e mëtejshme. Gjatë mësimit të saj arrita të di më gjallërisht se përgjigjet ndaj pyetjeve tona të sinqerta vijnë kur ne i kërkojmë me zell dhe kur ne i jetojmë urdhërimet. Më kujtua që besimi ynë mund të shkojë përtej kufive të arsyes së tanishme. Dhe o, sa dua që të jem si ata që e rrethuan këtë nën të re, duke e dashur dhe e përkrahur. Si shta presidenti Dieter Fohudorf, ne të gjithë jemi shtektarë që po kërkojmë dritën e Perëndis, ndërkohë që udhtojmë në shtegun e të qenit dishepull. Ne nuk i dënojmë të tjerët për përmasën e dritës që mund të kenë ose jo. Përkundërzi, ne ushqejmë dhe nxitim të gjithë dritën, derisa të shkëlqej e kthjellët e shndritshme dhe e vërtet. Kur fëmijët e fillores këndojnë lutja e një fëmije, ata pyesin, atë qelora jeti këtu? Dhe a dëgjon e i përgjigjesh lutjes së çdo fëmije? Edhe ne mund ta pyesim veten, a është vërtet ati qellor këtu? Vetëm për të gëzuar, siç u gëzua mikesha ime kur përgjigjet vinë me bindje të qeta e të thjeshta. Unë dëshmoj se ato bindje të thjeshta vinë kur vullneti i ti bëhet i yni. Unë dëshmoj se e vërteta është mbi tokë sot. Dhe ungjilli i tij gjendet në kishën e Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
My dear brothers and sisters, it is a
vëllezërit dhe motrat e mia të dashura, me gëzim të madh qëndroj përpara jush teksa marrim pjesë në këtë konferencë të përgjithshme. Të dëgjuarit e fjalëve të urtësisë, këshillës, ngushëllimit dhe paralajmërimit, të dhëna në konferencat e përgjithshme për gjatë shumë viteve, ka qenë një bekim i pamatshëm për motrën Teixeira, familjen tonë dhe për mua. Në këtë stin të veçantë të vitit, veçanërisht në këtë Shabat Pashke, nuk mund të mos reflektojmë mbi domethënien e mësimeve të shpëtimtarit dhe shembullit të tij të mirë të dashur në jetën time. Një kuptueshmëri më e thellë e Jezu Krishtit do të na japë shpresë më të madhe për të ardhmen, dhe pavarësisht nga paposhtëshmëritë tona, më shumë vetbesim në arritjen e synimeve tona të drejta. Kjo gjithashtu do të na japë një dëshirë më të madhe për të shërbyer bashkëqenieve tona. Zoti ka thënë, më kërkoni në çdo mendim, mos dyshoni, mos keni frikë. Të kërkuarit e Zotit dhe të nderit e pranisë së tij është një përpjekje e përditshme, një mundim i vlefshëm. Vëllezra motra, sot, më shumë se në çdo kohë tjetër, ne kemi në dispozicionin ton mundësi e burime të pashoqe për ta thelluar kuptimin ton të mësimeve të Jezu Krishtit dhe të shlyerjes së tij. Përdorimi në mënyrë të përshtatshme i këtyre burimeve do të na ndihmojë të jetojmë një jetë të frutshme, të mbushur me gëzim. Në metaforën e shpëtimtarit për vreshtin dhe për degën e tij, ai tha: "Qëndroni në mua dhe unë do të qëndroj në ju." Sikurse shërmendi nuk mund të jap frytet nga vetja, po qëse nuk qëndron në ardhje ashtu as ju, nëse nuk qëndroni në mua. Sa më shumë që e kuptojmë rolin e jashtëzakonshëm të Krishtit në jetën tonë, aq më të ndërgjeshëm bëhemi ne rreth qëllimit tonë këtu në vdekshmëri, i cili është të kemi gëzim. Ai gëzim, megjithatë, nuk na përjashton ne nga përjetimi i sprovave dhe vështirësive. Madje disa kaq të mëdha dhe të ndërlikuara sa që mund të na bëjnë të mendojmë se lumturia nuk është e mundur në të tilla rrethana. E di prej përvojës vetjake se gëzimi i të jetuarit në drejtësi dhe të qëndruarit në Krisht mund të vazhdoj pavarësisht nga mundimet që janë tipare të vdekshmërisë. Përfundimisht, këto mundime shpesh në pasurojnë, pastrojnë e në drejtojnë të një kuptueshmëri më e thellë e qëllimit të ekzistencës sonë dhe të shlyerjes së Jezu Krishtit. Me të vërtet, plotësia e gëzimit mund të arrihet vetëm në përmjet Jezu Krishtit. A i tha, unë jam hardhia, ju jeni sheremendet, kush qëndron në mua dhe unë në të, jep shumë fryt, sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë. Unë besoj se teksa e thellojmë kuptueshmërinë tonë për shpëtimtarin, ne duhet të kemi një dëshirë të rritur për të jetuar me gëzim, edhe një bindje se gëzimi është i mundur. Si pasoj, ne vërtet do të kemi një aftësime të madhe për të kaluar çdo ditë me më shumë entuziazëm për jetën dhe për të zbatuar urdhrimet e Perëndisë, edhe në rrethana sfiduese. Mos e lëshim për nesër atë që mund të bëjmë sot. Është tani që ne duhet të vijmë te Krishti, sepse nëse besojmë tek ai, ne do të punojmë teksa është akoma sot. Çdo ditë ne duhet të marrim parasysh përfshirjen e ndërveprimeve të shpeshta me mësimet e Jezu Krishtit, gjeste dhe vepra të vogla dhe të thjeshta të bëra për ditë. Do të na thellojnë kuptueshmërinë tonë për domethënien e Zotit në jetën tonë, do të ndihmojnë që ta ndajmë këtë kuptueshmëri me breza të rinj, të cilët me siguri do ta ndjejnë dashurinë e Atit qellor dhe të birit të Tij, Jezu Krishtit, kur ta shohin shembullin tonë të të jetuarit të sinqert të Ungjillit. Pra, cilat janë disa sjellje të thjeshta në këtë kohë bashkëkohore që do të bëhen një balsam për shpirtrat tanë në forcimin e dëshmis tonë për Krishtin dhe misionit të Tij. Në 2014, konkursi i fotografisë i revistës National Geographic mori 9200 dorëzime nga fotograf profesionist dhe njerëz të dhënë pas fotografisë nga 150 vende. Fotoja fituese paraqet një grua në qendër të një treni të mbushur me pasagjerë. Drita që vjen nga telefoni i saj celular ndriçon fytyrën e saj. Ajo përcjell një mesazh të qartë pasagjerëve të tjerë. Pavarësisht nga të qenit fizikisht e pranishme, ajo nuk është me të vërtetë aty. Të dhënat lëvizëse. Telefonat inteligjente dhe rrjetet shoqërore kanë ndryshuar thellësisht mënyrën tonë të qenit në botë dhe se si ne komunikojmë me të tjerët. Në këtë epokë digjitale, ne mund të zhvendosim veten tonë me kaq shpejtësi në vende dhe aktivitete të cilat mund të na largojnë shumë shpejt nga ajo që është thelbësore për një jetë të mbushur me gëzim jetë gjatë. Kjo jetë ndërthurur, nëse lihet e pa kontrolluar, mund të japë më shumë përparësi marrëdhënie me njerëz të cilët nuk i njohim apo nuk i kemi takuar kurrë sesa me njerëzit me të cilët jetojmë, me vetë familjen tonë. Nga ana tjetër, ne të gjithë e dimë se jemi të bekuar me burime të shkëlqyera në internet, duke përfshirë ato të zhvilluara nga kisha, të tilla si variantet me tekst apo zanore të shkrimit të shenjta dhe të konferencave të përgjithshme, prodhime video të jetës dhe të mësimeve të Jezu Krishtit, programe kompjuterike për të shënuar historinë tonë familjare dhe mundësi për të dëgjuar muzikë frymëzuese. Zgjedhjet dhe përparësitë që bëjmë me kohën tonë në internet janë vendimtare. Ato mund të përcaktojnë përparimin tonë shpirtëror dhe maturin tonë në Ungjill, si dhe dëshirën tonë për të dhënë ndihmës për një botë më të mirë dhe për të jetuar një jetë më të frutshme. Për këtë arsye, unë do të doja të përmend tri zakone të thjeshta që do të themelojnë një veprimtari të shëndetshme në internet. Këto zakone do të krijojnë pasqyrime vetjake të përditshme, të cilat janë të nevojshme për ne që t'u afrohemi më pranë mësimeve të Atit tonë qellor dhe birit të Tij, Jezu Krishtit. Zakoni numër 1. Vizitoni faqen zyrtare të internetit të kishës për burimet. Shpesh vizita gjatë javës e këtyre burimeve do të na ndihmojë që të jemi gjithmonë të ndjeshëm ndaj mësimeve të Ungjillit dhe do të nxjisë familjen dhe miqtë tanë që të mendojnë dhe të reflektojnë mbi atë që ka më shumë rëndësi. Zakoni numër 2. Abonohuni te rrjetet shoqërore zyrtare të kishës. Kjo zgjedhje do të sjellë në ekranin tuaj përmbajtje e cila është thelbësore për t'i thelluar kërkimin dhe hetimin tuaj të Zotit e mësimeve të ti dhe do t'a forcoj dëshirën tuaj për të kuptuar ungjillin. Më me rëndësi, kjo do t'ju ndihmoj që të mbani mend atë që Krishti pret nga secili prej nesh. Pikërisht, si nuk ka dhe të mirë pa një fermer të mirë, ashtu nuk do të ketë të korur të mirë në internet nëse nuk vëm përparësi pikërisht që në fillim mbi atë që është e arritshme për gishtat dhe mendjet tona. Zakoni numër 3. Gjeni kohë për t'i lënë mënjan pajisjet tuaja elektronike. Është çlodhëse t'i lënë mënjan pajisjet tona elektronike për një farë kohë dhe në vend të tyre t'ju kthehemi faqeve të shkrimeve të shenjta ose të kalojmë kohë duke biseduar me familjen dhe miqt. Veçanërisht në ditën e Zotit, përjetoni paqen e pjesëmarrjes në një mbledhje sakramenti pa nxitjen e vazhdueshme për të parë nëse keni një mesazh apo njoftim të ri. Zakoni i vënjes mënjan të pajisjeve tona elektronike për një farë kohë do ta pasuroj dhe zgjeroj këndvështrimin ton mbi jetën, sepse jeta nuk është e kufizuar te një ekran 10 cm. Zoti Jezu Krishtu, Krisht ka thënë, sikur se Ati më ka dashur mua, ashtu edhe unë ju kam dashur juve. Qëndroni në dashurinë time. Perëndia do që ne të kemi gëzim dhe të ndiejmë dashurinë e tij. Krishti e bën një gëzim të tillë të mundshëm për secilin prej nesh. Ne i kemi mjetet që ta njohim më mirë atë dhe ta jetojmë ungjillin e tij. Unë jap dëshminë time të gëzimit që ekziston kur ne i zbatojmë urdhrimet dhe të paqes e sigurisë që ne ndjejmë kur qëndrojmë në dashurinë e Atit qiellor dhe të birit të tij, shpëtimtarit ton. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.
On a single signal.
Me sinjalin e drejtuesit, kori dhe salla do të këndojnë. E di se rron shëlbyesi im. Pas himnit, do të dëgjojmë nga peshkopi Gerald Kose, nga peshkopata kryesuese. Ai do të pasohet nga plaku Brent H. Nilsson, nga të 70-tët. Pastaj do të na drejtohet plaku Jeffrey R. Holland, nga kurumi 12 apostujve. Pas fjalës së tij, kori do të këndoj Jezusi është ngritur.
This is the 185th annual General Conference.
Kjo është konferenca e përgjithshme vjetore 185 e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme.
My wife and I had the great joy of
Gruaja ime dhe un patëm gëzimin e madh të rritjes së 5 fëmijëve tan pranë qytetit Magjepsës të Parisit. Gjatë atyre viteve ne dëshiruam t'i ofronim atyre mundësitë të çmuara për të zbuluar gjërat e mrekullueshme të kësaj bote. Çdo verë, familja jonë ndërmori udhëtime të gjata për të vizituar monumentet më domethënëse, vendodhjet historike dhe çuditë natyrore të Evropës. Së fundi, pasi kaluam 22 vite në zonë e Parisit, ne po bëheshim gati për të shpërngulur. Unë ende e kujtoj ditën kur fëmijët erdhën tek unë dhe thanë, babi, është plotësisht e turpshme, ne kemi jetuar këtu gjithë jetën tonë dhe nuk kemi qenë kur në kullën e Eiffel. Kaq shumë mrekulli në këtë botë. Megjithatë, ndonjëherë kur i kemi vazhdimisht përpara syve tan, i marrim për të mirëqenë. Ne vështrojmë, por në të vërtetë nuk shohim. Ne mbajmë vesh, por në të vërtetë nuk dëgjojmë. Gjatë shërbesës së tij tokësore, Jezusi u tha dishepujve të tij: "Lum syt që shohin ato që shihni ju." Sepse ju them se shumë profet dhe mbretër dëshiruan të shohin ato që ju shihni, por nuk i pan, dhe të dëgjojnë ato që ju po dëgjoni, por nuk i dëgjuan. Unë shpesh kam pyetur veten se si do të kishte qenë të jetoje në kohën e shpëtimtarit ton. A mund të përfituroni të uleni në këmbët e ti, të ndjeni përqafimin e ti, të dëshmonin ndërsa ai u shërbente të tjerëve, e me gjitha të shumë njerës që e takuan atë, nuk arritën të kuptonin, të shihnin, se pikrisht biri i Perëndis po jeton të mes tyre. Ne gjithashtu jemi të privilegjuar që jetojmë në një kohë të veçantë. Profetët e lashtë e panë punën e rivendosjes si një punë të mrekullueshme, po, një punë të mrekullueshme dhe një çudi. Në asnjë periudhë të mëparshme ungjillore nuk janë thirrur kaq shumë misionar, nuk kanë pranuar kaq shumë kombe mesazhin e ungjillit dhe nuk janë ndërtuar kaq shumë tempoj në mbar botën. Për ne, si shenjtor të ditëve të mëvonshme, çudit ndodhin edhe në jetën tonë individuale. Ato përfshin vetë kthimin tonë vetjak në besim, përgjigjet që marrim nga lutjet tona dhe bekimet e përzemërta që Perëndia derdh mbi ne për ditë. Të mrekullohesh nga çuditë e ungjillit është një shenjë besimi. Është të njohësh dorën e Zotit në jetën tonë dhe në çdo gjë përreth nesh. Mahnitja jonë prodhon gjithashtu forcë shpirtërore. Na jep fuqinë për të qëndruar të ankoruar në besimin tonë dhe për ta përfshirë veten në punën e shpëtimit. Por le të jemi të kujdesshëm. Aftësia jonë për të mrekulluar është e brisht. Me kalimin e kohës gjërat e tilla si mbajtja rastësore e urdhrimeve, plogështia, apo madje lodhja mund të zhvillohen dhe të na bëjnë të pandjeshëm ndaj shenjave dhe mrekullive më mahnitëse të ungjillit. Libri i Mormonit përshkruan një periudhë kohore shumë të ngjashme me tonën që parapriu ardhjën e Mesijes në kontinentin Amerikan. Pa pritur shenjat e lindjes së tij u shfaqën në qiej. Njerëzit ishin kaq të prekur nga çudia, saqë e përulën veten dhe pothuajse të gjithë e kthyen në besim, u kthyen në besim. Megjithatë, vetëm pas një periudhe të shkurtër, 4 vjeçare, hapim citimin, njerëzit filluan të haronin ato shenja dhe çuditëra që kishin dëgjuar dhe filluan të jenë gjithnjë më pak të çuditur nga ndonjë shenjë ose çudi nga qielli dhe filluan të mos besonin të gjitha ato që kishin dëgjuar dhe parë. Mbyllet citimi. Vëllezrit dhe motrat e mia, a është ende ungjilli i mahnitshëm për ju? A mund të shihni, të dëgjoni, të ndjeni dhe të mrekullojeni ende? Apo sensorët tuaj shpirtëror janë lënë në pritje? Cilado që qoftë situata juaj vetjake, do t'ju ftoja të bëni tre gjëra. Së pari, kur mos u lodhni së zbuluari apo rizbuluari të vërtetat e ungjillit? Shkrimtari Marcel Proust tha, udhëtimi i vërtet i zbulimit nuk qëndron në kërkimin e pejsazheve të reja, por në të paturit sy të rinj. A e mbani mend herën e parë kur lexuat një varg të shkrimit të shenjtë dhe u ndihet sikur Zoti po ju fliste ju personalisht? A mund ta rikujtoni herën e parë që ndihet ndikimin e ëmbël të frymës së shenjtë të vinte mbi ju, ndoshta përpara se të kuptoni që ishte fryma e shenjtë? A nuk ishin këto qaste të shenjta e veçanta? Ne duhet të kemi uri dhe etje çdo ditë për një uri shpirtërore. Kjo praktik vetjake gjendet te studimi, meditimi dhe lutja. Nga njëherë ne mund të tundohemi për të menduar. S'kam nevojë që ti studioj shkrimet e shenjta sot, i kam lexuar më parë të gjitha. Ose, s'kam nevojë të shkoj në kishë sot, s'ka ndonjë gjë të re atje. Por ëngjëlli është një burim njohurie që nuk shteron kur. Atje ka gjithmonë diçka të re për të mësuar dhe për të ndjerë çdo të diel, në çdo mbledhje dhe në çdo varg të shkrimit të shenjtë. Me besim ne mbahemi të premtimi se nëse kërkojmë, ne do të gjejmë. Së dyti, ankorojeni besimin tuaj në të vërteta dhe qarta dhe të thjeshta të ungjillit. Mahnitja jon duhet të rënjoset në parimet thelpsore të besimit ton, në dlirësinë e beslidhjeve dhe të ordinancave tona dhe në veprat tona më të thjeshta të adhurimit. Një motër misionare tregoi historinë e tre burrave që ajo i takoi gjatë një konference distrikti në Afrikë. Ata vinin nga një fshat i mbyllur, shumë larg vendeve të populluara ku kisha nuk ishte organizuar ende, por që kishte 15 antar besnik dhe pothuajse 20 kërkues. Për më shumë se 2 javë, këta burra kishin ecur në këmbë, duke udhëtuar më tepër se 480 km në shtigje që ishin bërë baltak nga sezoni i shirave, që ata të mund të merrin pjesë në konferencë dhe sillnin të 10-at e antarve të grupit të tyre. Ata planifikuan të qëndronin për një javë të tërë që të mund të gëzonin privilegjin e marrjes së sakramentit të dielën pasuese. Dhe më tej shpresuan që të niseshin për t'ju kthyer udhëtimit, duke mbajtur kuti të mbushura me kopje të librit të Mormonit mbi koka për t'ua dhënë njerëzve të fshatit të tyre. Misionaria dëshmoi se sa e prekur ishte nga ndjenja e çuditë që shfaqën këta vëllezër dhe nga sakrifica e tyre me gjithë zemër për të marrë gjëra që për të kishin qenë gjithmonë dispozicion. Ajo pyeti veten, nëse do të isha zgjuar mëngjesin e një të diele në Arizona dhe të zbuloja se makina ime nuk punonte, a do të ecja vetëm për disa bllogje banesash larg shtëpisë për në kishën time, apo thjesht do të rija në shtëpi sepse ishte shumë larg apo sepse po binte shi? Këto janë pyetjet e dobishme që ne të gjithë ti marim parasysh. Së fundi, unë juftoj ta kërkoni dhe ta mbani shoqërimin e Frymës së Shenjtë. Shumë çuditë e ungjillit nuk mund të kuptohen nga shisat tona natyrore. Ato janë gjërat që syri nuk i ka parë dhe veshi nuk i ka dëgjuar. Janë ato gjëra që Perëndia ka përgatitur për ata që duan ata. Kur ne kemi shpirtin me vete, shisat tona shpirtërore bëhen më të mpreta dhe kujtesa jonë ripërtrihet, që ne të mund të mos i harojmë mrekullitë dhe shenjat që kemi dëshmuar. Kjo është arsye që duke ditur që Jezusi do të largohej prej tyre, dishepujt e tij në fit u lutën me zjarr për atë gjë që dëshironin më shumë dhe ata dëshironin që t'u jepej fryma e shenjtë. Edhe pse e kishin parë shpëtimtarin me vetë sytë e tyre dhe e kishin prekur plagët e ti me vetë duart e tyre, ata e dinin se dëshmitë e tyre mund të veniteshin pa uri për të rirë vazhdimisht nga fuqia e shpirtit të Perëndis. Vëllezërit dhe motrat e mia, kur mos bëni ndonjë gjë që rrezikon humbjen e kësaj dhurate të çmuar dhe të mrekullueshme, shoqërimin e Frymës së Shenjtë. Kërkojeni atë nëpërmjet lutjes zjarrt dhe të jetuarit të drejtë. Unë dëshmoj se puna në të cilën ne jemi përfshirë është një punë mrekullueshme dhe një çudi. Ndërsa e ndjekim Jezu Krishtin, Perëndia na jep dëshmi me shenjash e mrekullueshme, vepra të ndryshme të fuqishme dhe me dhurata të Shpirtit Shenjtë sipas vullnetit të Tij. Në këtë ditë të veçantë, unë jap dëshmi se çuditë dhe mrekullitë e Ungjillit janë ankoruar në më të çmueshme në të gjitha dhuratave të Perëndisë, shlyerjes së shpëtimtarit. Kjo është durata e përkryer e dashurisë, që ati dhe biri të bashkuar në qëllim i kanë ofruar se cilit prej nesh. Me ju, qëndroj plot habi kur shoh sa shumë Krishti më do, për mua çmrekulli, o Zot, o çmrekulli. Lutja ime është që ne të mund të kemi gjithmonë sy që të shohim, vesh që dëgjojnë dhe zemër që ndjen. çudit e këti ungjilit mrekullueshëm. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.
The Savior Jesus Christ spent his earthly
ministry. Shpëtimtari Jezu Krishti e kaloi shërbesën e tij toksore duke dhënë mësim për fuqinë e tij shëruese dhe shërbëse. Në këtë rast të Luka, kapitulli 15 në dhjetën e re, ai u kritikua me të vërtetë që po hante dhe po kalonte kohë me mëkatarët. Shpëtimtari përdorë këtë kritikë si një mundësi për të na mësuar ne të gjithëve se si të përgjigjemi atyre që e kemi humbur udhën e tyre. Ai u përgjigj kritikuesve tij duke u bërë atyre dy pyetje të rëndësishme. Cili njëri për jush që ka 100 dele dhe një prej tyre ti humbas nuk i lë të 99-at në shkretë të tjerë dhe nuk shkon pas asaj që humb derisa ta gjej? Cila grua që ka 10 drami dhe humbet një nga ato nuk ndez llampën, nuk e fshin shtëpinë dhe nuk e kërkon me kujdes derisa ta gjej? Shpëtimtari më pas na mëson shëmbulltyrën e birit plankprishës. Kjo shëmbulltyrë nuk ishte rreth 100 deleve apo 10 dramive. Ishte rreth një djali të çmuar që ishte humbur. Në përmjet shëmbulltyrës, çfarë na mëson shpëtimtari rreth mënyrës se si të përgjigjemi kër një pjestar i familjes e humbet udhën e ti ose të saj? Djali plankprishës e njofton atin e ti se i dëshiron trashëgimina e ti tani. A i dëshiron të largohet nga siguria e shtëpisë dhe e familjes e ti dhe të shkoj pas veprimtarive të botës. I lutën vini re se në shëmbulltyrën e shpëtimtarit ati me dashuri i përgjigje duke ja dhënë djalit trashëgiminë e ti. Sigurisht, ati duhet të ketë bërë gjithçka që mundej për të bindur djalin të qëndronte. Megjithatë, sapo djali i rritur e bëri zgjedhjen e tij, ati i urt e lë të shkojë. Ati më pas tregon dashuri të sinqertë dhe ai vështron e pret. Familja ime pati një përvojë të ngjashme. Dy vëllezërit e mi besnik, motra ime e mrekullueshme dhe unë u rritëm nga prindër shëmbullor. Ungjillin u mësua në shtëpinë tonë. Në mënyrë të suksesshme ne arritëm deri në moshë të rritur dhe ne që të katërt u vulosëm në tempull me bashkëshortet tona dhe motra me bashkëshortin e saj. Megjithatë në vitin 1994 motra jon Suzana nuk pati më dëshirë për kishën dhe disa prej mësimeve të saj. Ajo u bind për atyre që i tallnin e i kritikonin udhëheqësit e hershëm të kishës. Ajo e lejoi të zbehej besimi i saj të profetit dhe apostullit i gjallë. Me kalimin e kohës, dyshimet e saj e mposhën besimin e saj dhe ajo zgjodhi të largohej nga kisha. Suzana më ka lejuar të tregoj historinë e saj me shpresën që ajo mund t'i ndihmojë të tjerët. Vëllezërit e mi, unë dhe nëna jonë ve jush ishim të dëshpëruar. Nuk mund ta përfytyrojmë se çfarë mund ta kishte çuar atë për të braktisur besimin e saj. Vëllezërit e mi dhe unë kishim shërbyrë si peshkope president kurumesh dhe kishim përjetuar gëzimet e suksesit me anëtarët e lagjeve të kurumeve, kur i lam të 99 dhe shkuam pas njërit. Megjithatë, me motrën tonë, përpjekjet tona të vazhdueshme për ta shpëtuar atë dhe për ta ftuar të kthehej, veten e shtyn atë gjithmonë më tutje. Teksa kërkonim udhërrëfim qiellor lidhur me mënyrën se si ti përgjigjeshim asaj siç duhej. U bëhe qartë se duhet të ndiqim shembullin e atit në shëmbulltyrën e djalit plankprishës. Suzana e kishte bërë zgjedhjen e saj, dhe ne duhej në mënyrë të figurshme ta lenim të shkonte, por jo pa e ditur dhe pa ndjerë dashurinë tonë të sinqertë për të. Dhe kështu, me dashuri e mirësi të ri për të ri, ne vështruam e pritëm. Nëna ime kur nuk pushoi së dashuri dhe së kujdesur për Suzanën. Sa herë që frekuentonte tempullin, ajo vendosi emrin e Suzanës në listën e lutjeve, duke mos humbur kur shpresën. Vëllai im i madh dhe gruaja e tij, të cilët jetonin pranë Suzanës në Kaliforni, e ftonin atë në të gjitha ngjarjet familjare. Ata përgatitën darkë në shtëpinë e tyre çdo vit për ditën e Suzanës. Ata bënë të mundur që gjithmonë të merrin lajme prej saj dhe që ajo të dinte se e donin me të vërtetë. Vëllai im i vogël dhe gruaja e tij u ofruan fëmijët të Suzanës në Utah, dhe kujdesen për ta dhe ju treguan natyrë dashuri. Ata bënë të mundur që fëmijët e saj të ftoheshin gjithmonë në grumbullimet familjare, dhe kur erdhi koha për pagëzimin e mbesës së Suzanës, vëllai im ishte atje që ta kryente ordinancën. Suzana gjithashtu pati mësues të dashur të shtëpisë dhe mësues të dashur vizitore që kur nuk u dorëzuan. Ndërkohë që fëmijët tan shkuan në misione dhe u martuan, Suzana oftua dhe mori pjesë në këto festime familjare. Ne përpoqëm me zell të krijonim ngjarje familjare me qëllim që Suzana dhe fëmijët e saj të mund të ishin me ne dhe ata do ta dinin mbi gjithçka se ne i donim dhe se ata ishin pjesë e familjes sonë. Kur Suzana mori një diplomë pas universitare nga Universiteti i Kalifornisë, ne të gjithë ishim atje për të mbështetur atë në diplomimin e saj. Megjithatë, nuk mund t'ia përkranim të gjitha zgjedhjet e saj. Ne sigurisht mund ta përkranim atë. Ne e deshëm, ne e vështruam dhe ne pritëm. Në vitin 2006, pasi kishin kaluar 12 vjet që nga kohë kur Suzanne u largua nga kisha, bija jon Katie, lëvizim bashkëshortin e saj në Kaliforni që ai të mund të vazhdonte universitetin për drejtësi. Duke jetuar në të njëjtin qytet me Suzanën, ky çift i riu drejtuat tek tetoja e tyre Suzana për ndihmë mbështetje dhe ata e deshën atë. Suzana ndihmon që të kujdese për mbesën tonë 2-vjeçare Lucin, dhe Suzana gjeti veten duke ndihmuar Lucin për lutjet e saj të përnaçme. Katie më mori një ditë në telefon dhe më pyeti nëse mendohet se Suzana do të kthehej ndonjëherë në kishë. E sigurova që e ndjeja se ajo do të kthehej dhe se ne na nevojitet të vazhdonim të ishim të durueshëm. Ndërkohë që 3 vjet të tjerë kaluan, me dëshuri të vazhdueshme, ne vështruam e pritëm. 6 vjet më parë, nga kjo fundjavë, gruaja ime, Marcia, dhe unë ishim të ulur në radhën e parë të kësaj qendre të konferencave. Unë do të mbështetesh si një autoritet i përgjithshëm atë ditë. Marcia, që është gjithmonë në kontakt me shpirtin, më kishte shkruar një shënim më thoshte. Mendoj se është koha për Suzanën që të kthehet. Bija ime Katie sugjeroi që unë të largohesha dhe ta merrej Suzanën në telefon për të ftuar atë që të shihte konferencën e përgjithshme atë ditë. I nxitur nga këto dy gratë mrekullueshme, dole në korridor dhe mora në telefon motrën time. Më doli mesazh zanor dhe thjesht e ftova që të shihte atë sesion të konferencës së përgjithshme. Ajo e mori mesazhin. Për kënaqësinë tonë, ajo u ndjeu frymëzuar që ta shihte të gjithë sesionin e konferencës. Dëgjoj nga profete apostull që i kishte dashur në vitet e mëparshme. Ajo gjeti emra të rinj që nuk i kishte dëgjuar më parë, të tillë si presidenti Hudorf dhe Plesh Bednar, Cook, Christofferson dhe Anderson. Gjatë kësaj përvoje dhe përvojave të tjera të veçanta, të dërguara nga qielli, motra ime, sikurse djali plankprishës, erdhi në vete. Fjalët e profetëve dhe të apostullëve dhe dashuria e familjes së saj e nxitën atë të kthehej dhe të fillonte të ecë drejt shtëpisë. Pas 15 vjetësh, bija dhe motra jon, që humbi, ishte gjetur. Vështrimi e pritja kishin mbaruar. Suzana e përshkruan këtë përvojë po ashtu si e përshkroi Lehi në librin e Mormonit. Ajo e lëshoi shufrën e hekur dhe e gjeti veten në një mes të një mjegull e rësire. Ajo thaste nuk e dinte se ishte humbur derisa besimi i saj u rrëzua nga drita e Krishtit, e cila lartësoi me shkëlqim kontrastin e plot midis asaj që po përjetonte ajo në botë dhe asaj që Zoti dhe familja e saj po i ofronin. Një mrekulli ka ndodhur në 6 vite të fundit. Suzana ka një dëshmi të ripërtërirë për librin e Mormonit. Ajo e ka marrë rekomandimin e saj të tempullit. Ka shërbyer si punonjëse ordinancë në tempull dhe kohët e fundit po jep mësim në klasën e doktrinës së ungjillit në lagjen e saj. Pragjit e qiellit janë hapur për fëmijët dhe niprit e mbesës e saj dhe pse ka pasur pasoja të vështira, duket sikur ajo asnjëherë nuk u largua. Shumë për jush, sikur se familja Nielsen, keni pjesëtar të familjes që përkohësisht e kanë humbur udhën e tyre. Udhëzimi shpëtimtar për të gjithë që kanë 100 dele është t'i lënë të 99-ta dhe të shkojnë të shpëtojnë njërin. Udhëzimi i tij për atë që kanë 10 rami dhe humbasin njërin është të kërkojnë derisa ta gjejnë. Kur njeriu i humbur është biri juaj ose bija juaj, vëllai juaj ose motra juaj, se ai ose ajo ka zgjedhur të largohet. Ne mësuam në familjen tonë se pas gjithçka që mund të bëjmë, ne e duam atë njeri me gjithë zemrën tonë dhe vështrojmë, lutemi dhe presim për dorën e Zotit që të zbulohet. Ndoshta mësimi më i rëndësishëm që Zoti më mësoi mua përmes këtij procesi ndodhi gjatë studimit tonë familjar të shkrimeve të shenjta, pasi motra ime e la kishën. Djali ynë Davidi po lexonte teksa ne studionim së bashku Lukën, ndërsa i lexonte shëmbulltyrën e djalit plankprishës, atë ditë unë dëgjova të ndryshen nga çka kisha dëgjuar ndonjëherë më parë. Për një farë arsye, gjithmonë kisha menduar për veten time si djalin që qëndroi në shtëpi. Teksa Davidi lexonte në atë mëngjes, e kuptohet që në shumë mënyra isha djali plankprishës. Në të gjithë u privilegjuam nga lavdia e Atit. Në të gjithë na nevojitet shlyerja e shpëtimtarit për të na shëruar. Ne të gjithë jemi të humbur dhe kemi nevojë që të na gjejnë. Kjo zbulesa të ditë më ndihmoi të dija që motra ime dhe unë që të dy kishim nevojë për dashurinë e shpëtimtarit dhe shlyerjen e tij. Suzana dhe unë ishim me të vërtetë në të njëjtin shteg të kthimit në shtëpi. Fjalët e shpëtimtarit në shëmbulltyrën, ndërkohë që ai përshkruan Atin duke mirëpritur djalin e tij prangëprishës, janë të fuqishëm dhe unë besoj se ato mund të jenë përshkrimi i përvojës që ju dhe unë do të kemi me Atin kur të kthehemi te shtëpia jonë qellore. Ata do të mësojmë për një atë që në do, pret dhe vështron. Këto janë fjalet të shpëtimtarit. Kur ishte ende larg, i ati e pa dhe pati dhe mshuri. U lëshua me vrap, rambi qafën e ti dhe e puthi. Marshim ju dhe unë vulesëm për ta ditur se ti afrohemi më mirë njerëzve në jetën tonë që janë humbur dhe kur është e domosdoshme të kemi dëmërin dhe dëshurin atë që e lorë dhe atë birit Jezu Krishtit. Kur duam, në emrin e Jezu Krishtit, amen.
Thank you, Elder Nielsen, for the
faleminderit, Elder Nielsen,
of that remarkable counsel.
Falenderojm për këshillën mbreslënëse.
Without safety rope,
pa litarët e sigurisë, pa ime ose mjete alpinizmi të ndonjë lloj, dy vëllezër, Jimmy, 14 vjeç dhe Johnny, 19 vjeç, këta nuk janë emrat e tyre të vërtet, u përpoqën të ngjiteshin një shpatit të thepisur të kanionit në parkun shtetëror të kanionit Snow në vendlindjen time në Utah në jugore. Pranë majës së ngjitjes së tyre të stërmundimshme, ata zbuluan se një buz shkëmbi e dal jashtë nuk po i linte të bënin metrat e tyre të fundit drejt majës së rëpirës. Ata nuk mund t'i ngjiteshin asaj, po as nuk mund të tërhiqeshin tani prej saj. Ishin parug dalje. Pas manovrimit të kujdesshëm, Johnny gjeti vend të mjaftueshëm për ta vënë këmbën sa ta shtynte vëllain e tij më të vogël drejt sigurisë në majë të thepisjes. Por nuk kishte asnjë mënyrë se si ta ngrinte vetveten. Sa më shumë që sforcohej për të gjetur mbështetje me gishtat e duarve ose për këmbët, aq më shumë filluan të shtrëngoheshin muskujt e tij. Paniku nisi ta pushtonte dhe filloi të friksojë për jetën e tij. Duke mos qenë në gjendje të mbahej më gjatë, Johnny vendosi që mundësia e tij vetëm ishte të përpiqej të kërcente vertikalisht në përpjekje për ta kapur majën e buzës së dal. Nëse ja dilte mban, ai nëpërmjet forcës së konsiderueshme të krave të tij mund ta tërhiqte veten drejt sigurisë. Me vetë fjalet e tij ai tha: "Përpara se të kërceja, i thash Jimmy të shkonte për të kërkuar një deg peme mjaft të fortë që të ma zgjaste mua." Me gjithë se e dija se nuk kishte asgjë të tillë në këtë majë shkëmbore. Ishte vetëm një dredhje dëshpëruar. Nëse kërcimi im dështonte, e vetëmja gjë që mund të bëja ishte që të sigurohesha që vëllai im i vogël të mos më shihte duke vdekur nga rënja. Duke i dhënë atij kohë të mjaftueshme që të largohej nga pamja, thash lutjen time të fundit, që dëshiroja familjen time të dinte se i doja ata dhe që Jimmy i vetëm të mund të kthehej shëndoshë mirë në shtëpi. Më pas u hodha lart. Pati adrenalin të mjaftueshme në kërcimin tim, sa ngritja i zgjati krahët e mi mbi buzën, pothuajse deri te bryllat, por teksa i përplasa duar mbi sipërfaqe, nuk ndjeva gjë tjetër veç se rër të shkrifët mbi një shkëmb të sheshtë. Ende mund ta kujtoj ndjesinë e ashpër të të qenit i varur atje, pa asgjë ku të mbahesha, asnjë të çarë, asnjë të ngritur, asgjë që të mund ta kapja ose ta mbërtheja. I ndjeva gishtat e mi duke rëshqitur nga dalë mbi sipërfaqen ranore. E dija se jeta ime po mbaronte.
But then suddenly,
por pa pritur, si një goditje rrufeje në një stuhi verore, dy duar dolën befasisht nga diku mbi anën e rëpirës, duke më mbërthyer nga kyçet me një forcë e vendosmëri që te kalonte madhësinë e tyre. Valla imi vogël besnik, nuk kishte shkuar të kërkonte një deg peme imagjinare. Duke e marrë me mend pikërisht se çfarë po planifikoja të bëja, ai nuk kishte lëvizur as pak. Thjesht kishte pritur në heshtje, pothuajse i pa frym, duke e ditur fare mirë se unë do të isha tepër i marrë sa të orvatesha ta bëja atë kërcim. Kur e bëra, ai më mbërtheu, më mbajti dhe nuk pranoi të më linte të bija. Ata krah të fort vëllazëror ma shpëtuan jetën atë ditë. Teksa lëkundesha pa shpresë sipër asaj që do të kishte qenë me siguri një vdekje e pashmangshme. Vëllezrit dhe motrat e mia të dashura, sot është diela e Pashkës. Edhe pse duhet ta kujtojmë gjithmonë, ne e premtojmë në lutjen tonë javore të sakramentit se do ta kujtojmë. Sidoqoftë, kjo është dita më e shenjtë e vitit për një kujtim të veçantë të duarve vëllazërore dhe krahëve të vendosur, të cilët u zgjatën brenda humnerës së vdekjes për të na shpëtuar prej rënjeve tona dhe dështimeve tona, prej hidhërimeve tona dhe mëkateve tona, duke përdorur si sfond këtë histori të treguar nga familja e Johnit e Jimit, unë shpreh mirënjohjen time për shlyerjen dhe ringjalljen e Zotit Jezu Krisht dhe i vënë në dukje ngjarjet në planin hyjnor të Perëndisë, të cilat shuan drejt dhe u dhan kuptim fjalëve sa shumë Krishti na do. Në shoqërinë tonë gjithnjë më shumë laike, është aq e pazakont sa nuk është edhe e modës të flitet për Adamin dhe Evën, apo për rënien e tyre fatlume në vdekshmëri. Sidoqoftë, e vërteta e thjeshtë është që ne nuk mund ta kuptojmë të rësisht shlyerjen dhe ringjalljen e Krishtit dhe nuk do ta vlerësojmë siç duhet qëllimin e pashoqë të lindjes së tij apo të vdekjes së tij. Me fjalë të tjera, nuk ka asnjë mënyrë për ta festuar me të vërtet Krishtlindjen ose Pashkën pa e kuptuar se pati një Adam dhe një Evë të mirëfillt, të cilët u larguan nga Edeni me të gjitha pasojat që rënja i mbarti me vete. Unë nuk i di hollësitë e asaj që ndodhi në këtë planet përpara rënies, por e di vërtet se këta të dy u krijuan në dorën hyjnore të Perëndisë, se për një farë kohë ata jetuan të vetëm në një vendosje parajsore ku nuk kishte as vdekje njerëzore, as familje të ardhshme, dhe se nëpërmjet një serie zgjedhjesh ata e shkelën një urdhërim të Perëndisë, urdhërim i cili kërkoi që ata të largoheshin nga vendosja e tyre në kopsht, por i cili i lejoi të kishin fëmijë përpara se të përballeshin me vdekjen fizike. Për t'ju shtuar më tej hidhërim dhe ndërlikim rrethanave të tyre, shkelja e tyre pati gjithashtu pasoja shpirtërore, duke i shkëputur ata nga prania Perëndisë përgjithmonë. Nga që ne u lindëm më pas në atë botë të rënë, dhe nga që ne gjithashtu do t'i shkelnim ligjet e Perëndisë, edhe ne u ndëshkuam me po të njëjta dënime që u përballën Adami dhe Eva. The entire human race in free fall. Gjendje vështirë e tërë raca njerëzore në një rënje pandales, çdo burr, grua e fëmijë në të duke u rënuar fizikisht drejt vdekjes së përhershme, duke u zhytur shpirtërisht drejt ankthit të përjetshëm. A është kjo domethënia e jetës? A është kjo rrjedhoja përfundimtare e përvojës njerëzore? A jemi ne të gjithë thjesht të varur në një kanion të ftohtë, diku në një univers mos përfillës, Se cili prej nesh duke kërkuar një pikë mbështetje, se cili prej nesh duke gjurmuar për diçka ku të kapemi, me asgjë tjetër përveç se ndjenjës dhe rërës duke na rëshqitur në përgishta tanë, asgjë tjetër për të na shpëtuar, asgjë ku të mbahemi, dhe sigurisht asnjë diçka që të mbahet ne, a është qëllimi ynë i vetëm në jetë një ushtrimi pa kuptim të ekzistencës, thjesht të kërcejmë sa më lart që mundemi të mbahemi për 70 vitet e përshkruara, më pas të dështojmë e të bijem dhe të vazhdojmë duke rënë përgjithmonë? Përgjigja ndaj këtyre pyetjeve është një jo e prerë dhe e përjetshme. Së bashku me profetët e lashtë dhe bashkohor, unë dëshmoj se të gjitha gjërat janë bërë në diturinë e Atij që i di të gjitha gjërat. Prandaj, që nga çasti kur ata prindër fillestari u hoqën nga kopshti dhe i hodhen hapat jashtë, Perëndia dhe Ati i ne të gjithëve, duke parapritur vendimin e Adamit dhe të Evës, dërgoi pikërisht ëngjëjt e qiellit që t'u shpallnin atyre, edhe me kalimin e kohës edhe neve që e gjithë kjo renditje u projektua për lumturinë tonë të përjetshme. Ishte pjesë e planit të Tij hyjnor që të siguronte për një shpëtimtar, pikërisht birin e Perëndis vet. Një tjetër Adam do të quante atë apostulli Paul, i cili do të vinte në meridianin e kohës që të shlyente për shkeljen fillestare të Adamit. Ajo shlyerje do të arrinte fitoren tërësore mbi vdekjen fizike, duke i adhuruar pa kushterin gjallin çdo njeriu që është lindur, ose do të linde ndonjëherë në këtë botë. Mëshirshëm, ajo do të siguronte gjithashtu falje për mëkatet vetjake të gjithve, që nga Adami deri në fundin e botës. Falje kushtëzuar nga pendimi dhe bindja ndaj urdhërimeve hyjnore. Si njëri prej dëshmitarve të Tij të shuguruar, unë shpall këtë mëngjes Pashke. Se Jezusi i Nazaretit ishte ai shpëtimtari i botës. Ai Adami i fundit, kreu dhe plotësojnësi i besimit ton, Alfa dhe Omega, jetës së përjetshme. Sepse ashtu si kurse të gjithë vdesin në Adamin, kështu të gjithë do të ngjallen në Krishtin.
Adam fell, that men might...
Shpalli Pali, dhe po ashtu, shpalli patriarku profet, Lehi, Adami ra që njerëzit të mund të jenë dhe Mesia vjen në plotësinë e kohës që ai të mund të shëlbejë fëmijët e njerëzve nga rënja. Në mënyrë më të plotë nga të gjithë, profeti i librit të Mormonit, Jakobi, na mësoi si pjesë e një predikimi dy ditor mbi shtyrën e Jezu Krishtit, se ringjallja duhet të vijë për shkak të rënjes. Prandaj sot ne festojmë dhuratën e fitores. Mbi çdo rënje që e kemi përjetuar ndonjëherë, çdo hidhërimi që e kemi njohur ndonjëherë, çdo mungesë të kurajës që e kemi pasur ndonjëherë, çdo frikë që e kemi hasur ndonjëherë, duke mos e lënë të papërmendur ringjalljen tonë nga vdekja dhe faljen për mëkatet tona. Ajo fitore është e mundshme për ne për shkak të ngjarjeve që u shpalosën në një fundjavë si kjo, më shumë se 2000 vjeçar më parë në Jeruzalem. Duke filluar me ankthin shpirtëror të kopshtit të Gjetsemanit, duke lëvizur drejt kryqëzimit në kryq në kalvar, dhe duke e përfunduar në një mëngjes të bukur të diele brenda një varri të dhuruar, një burr i pamëkat, i dëlir dhe i shenjt, pikërisht biri i Perëndis vet, bëri atë që asnjë njeri tjetër i vdekur nuk e kishte bërë ndonjëherë dhe as mund ta bënte ndonjëherë. nën vetë fuqinë e tij. Ai u ngrit së vdekurish për të mos e pasur më kurrë trupin e tij të ndarë nga shpirti i tij përsëri. Me vetë vullnetin e tij ai e grisi pëlhurën e varrosjes, me të cilën ishte lidhur duke vendosur me përkujdesje rizën e varrosjes, që ishte vendosur mbi fytyrën e tij në një vend veç, thot shkrimi i shenjtë. Ajo pashkë e parë e shlyerjes dhe ringjalljes përbën çastin më të rëndësishëm, dhuratën më bujare, dhëmbjen më torturuese dhe shfaqjen më madhështore të dashurisë së pasër të treguar ndonjëherë në historinë e botës. Jezu Krishti, biri vetëm lindur i Perëndisë, vuajti, vdiq dhe u ngrit së vdekurish me qëllim që ai, sikurse rufeja, në një stuhi verore të na kap teksa bijem, të na mbaj me fuqinë e tij dhe në përmjet bindjes së ndaj urdhërimeve të ti, të na ngrej drejt jetës së përjetëshme. Këtë pashkë, unë i falenderoj atë dhe atin tim, që na e dha atë neve, nga që Jezusi ende qëndron nga dhënjimtar mbi vdekjen, edhe pse ai qëndron me këmbë të palagura. Këtë pashkë, unë i falenderoj atë dhe atin që na e dha atë neve, nga që Jezusi ende na e shtrin hirin e pafundëm, edhe pse ai e shtrin me duar të shpuara e kyçet të plagosura. Këtë pashkë, unë i falenderoj atë dhe atin që na e dha atë neve, nga që ne mund të këndojmë përpara një kopshti të njollosur nga gjaku i pikuar, përpara një kryqi të shpuar nga gozhdë dhe një vari të zbrazur në mënyrë të lavdishme. Sa i madh i lavdishëm i mirë është plan i shëlbimit, ku drejtësi, dashuri, mëshirë takohen në harmoni. Në emrin e shenjtë të Zotit të ringjallur, Jezu Krisht. Amen.
Jesus has risen, Jesus our King, joy fills
We are grateful to the Mormon
temple. Jemi mirënjohës për korin mormon të tabernakulit, për muzikën e bukur që na dhuroi këtë mëngjes. Folësi në fundit për këtë sesion do të jetë presidenti Dieter F. Uchtdorf, këshilltari i dytë në presidencën e parë. Pas fjalës së tij, kori do të mbyllë këtë mbledhje duke kënduar Zoti Krisht është ngritur sot. Lutja e mbylljes do të jepet pastaj nga plaku Kevin S. Hamilton nga të 70-et.
President Monson, thank you for announcing.
Presidente Monson, faleminderit. Ne ju falenderojm për tre tempujt, për ne ju mbështesim me gjithë zemrën tonë. Dhe motra të dashur dhe vlezër, miq, gëzuar Pashkët. Të dielën e Pashkës ne festojmë ngjarjen më të shumë pritur dhe më të lavdishme në historinë e botës. Është dita që ndryshoi gjithçka. Në atë ditë jeta ime ndryshoi. Jeta juaj ndryshoi. Fati të gjithë fëmijëve të Perëndisë ndryshoi. Në atë ditë të bekuar, shpëtimtari i njerëzimit, i cili kishte marrë mbi vete zinxhirët e mëkatit dhe të vdekjes, që na mbanin të robëruar, i shpërtheu ata zinxhir dhe na la të lirë. Për shkak të flijimit të shëlbuesit ton të dashur, vdekja nuk ka gjend. Feri nuk ka fitore. Satani nuk ka pushtetje gjatë. Dhe ne jemi rilindur për një shpresë të gjallë me anë të ringjalljes së Jezu Krishtit. Me të vërtet, Apostulli Paul kishte të drejtë kur tha se mund ta ngushëllojmë njëri tjetrin me këto fjalë. Shpesh flasim për shlyerjen e shpëtimtarit dhe me shumë të drejtë. Si pas fjalëve të Jakobit, pse të mos flasim për shlyerjen e Krishtit dhe të arrim të një njohuri e përkryer për të? Po kur ne flasim për Krishtin, gëzohemi në Krishtin, predikojmë për Krishtin dhe profetizojmë mbi Krishtin në çdo mundësi, ne kur nuk duhet humbasim djesinë e mahnitjes dhe të mirënjohjes së thellë për flijimin e përjetshëm të birit të Perëndisë. Shlyerja e shpëtimtarit nuk mund bëjë diçka e rëndom në mësimdhënien tonë, në bisedat tona, ose në zemrat tona. Ajo shumë e shenjtë dhe e shenjtëruar, sepse ishte në përmjet këti flijimit të madh dhe të fundit, që Jezusi, Krishti, u solli shpëtim të gjithë atyre që do të besojnë në emrin e ti. Mërkullohem kur mendoj se biri i Perëndisë do të denjonte të na shpëtonte, aq të papërsosur, të padlir, të prirur ndaj gabimit dhe mos mirënjohës që jemi në shpesh. Jam përpjekur të kuptoj shlyerjen e shpëtimtarit me mendjen time të kufizuar dhe i vetmi shpjegim që mund të arrij është Perëndia na do thellësisht, përsosmërisht dhe përjetësisht. Unë nuk mund të filloj, madje ta vlerësoj gjersin, gjatësin, thellësin dhe lartësin e dashurisë së Krishtit. Një shprehje e fuqishme e asaj dashurie është ajo që shkrimet e shenjta e quajnë shpesh. Hiri i Perëndisë, ndihma hyjnore dhe dhurimi i forcës me anë të së cilave ne rritemi nga qenie me të meta dhe kufizina që tani jemi, në qenie të egzaltuara të së vërtetës e dritës, derisa të përlëftohemi në të vërtetë dhe t'i dim të gjitha gjërat. Është një gjë e mrekullueshme ky hir i Perëndisë. Prapse prap shpesh ai keq kuptohet. Edhe pse kështu ne duhet të dimë rreth hirit të Perëndis, nëse kemi si qëllim të trashëgojmë atë çfarë është përgatitur për ne në mbretërinë e Tij të përjetshme. Për atë arsye do doja të flisja për hirin. Veçanërisht së pari, se si hiri i hap portat e qiellit dhe së dyti se si ai i çel dritaret e qiellit. Së pari, hiri i hap portat e qiellit. Nga që ne të gjithë më katuam dhe u privuam nga lavdia e Perëndis, dhe nga që asgjë e papastër nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndis, çdo njëri prej nesh është i padenjtë të kthehet në praninë e Perëndis. Edhe sikur të shërbenim Perëndis me gjithë qenien tonë, ajo nuk mjafton, sepse akoma do të ishim shërbëtorë të padobishëm. Ne nuk mund të fitojmë udhën tonë drejt qiellit. Kërkesat e drejtësisë që ndrojnë si pengesë, të cilën ne jemi të pafuqishëm ta kapërcejmë vetë. Por jo gjithçka humbet. Hiri i Perëndis është shpresa jonë e madhërishme dhe pafundme. Nëpërmjet flijimit të Jezu Krishtit, plani i mëshirës plotëson kërkesat e drejtësisë dhe u sjell njerëzve mjete që ata të mund të kenë besim deri në pendim. Mëkatet tona, edhe sikur të jenë të kuqe e flak, mund të bëhen të bardha si dëbora. Nga që shpëtimtari i dashur e dha veten si çmim për të gjithë, një hyrje për në mbretërinë e Tij të amshuar sigurohet për ne. Porta u hap. Por hiri i Perëndis nuk na vendos thjesht në gjendjen tonë të mëparshme, të pafajshme. Nëse shpëtimi nuk kupton vetëm fshirjen e gabimeve dhe mëkateve tona, atëherë shpëtimi, aq i mrekullueshëm sa ç'është, nuk i përmbush aspiratat e Atit për ne. Qëllimi i Tij është shumë më i lartë. Ai dëshiron bijtë dhe bijat e Tij të bëjnë si ai. Me dhuratën e hirit Perëndis, shtegu i dishepullimit nuk na kthen pas, na drejton përpara. Na çon drejt lartësive që vështirë se mund t'i kuptojmë. Ai na çon drejt ekzaltimit në mbretërinë celestiale të Atit ton qellor, kur ne të rrethuar nga njerëzit tan më të dashur, marrim nga plotësia e Tij dhe nga lavdia e Tij. Të gjithë gjërat janë tonat dhe ne jemi të Krishtit. Në të vërtetë, gjithçka Ati ka, do të na jepet neve. Që ta trashëgojmë këtë lavdi, na nevojitet më shumë se sa një portë e hapur. Ne duhet të hymë nëpërmjet portës me një dëshirë në zemër që të ndryshohemi. Një ndryshim kaq rrënjësor sa shkrimet e shenjta e përshkruajnë atë si të qeni të lindur rishtas, po të lindur nga Perëndia, të ndryshuar nga gjendja jone dhën pas botës dhe rën në një gjendje drejtësie, duke qenë të shëlbuar nga Perëndia, duke bërë bijtë dhe bijat e Tij. Së dyti, hiri i çel dritaret e qiellit. Një tjetër pjesë përbërëse hirit Perëndis është qelja e dritareve të qiellit, nëpërmjet së cilave Perëndia e derdh bekimet e fuqisë dhe forcës, duke na munduar të arrijmë gjëra që përndryshe do të ishin shumë për te arritjes sonë. Është nëpërmjet hirit të mahnitshëm të Perëndis që fëmijët e Tij mund t'i kapërcejnë rrymat nëntoksore dhe rërat thithse të mashtruesit mund të ngrihen mbi mëkatin dhe të bëhen të përsosur në Krishtin. Edhe pse të gjithë kemi dobësi, ne mund t'i kapërcejmë ato. Në të vërtetë është nëpërmjet hirit të Perëndis që nëse porulim veten tonë dhe kemi besim, gjërat e dobta mund të bëhen të forta. Gjatë gjithë jetës sonë, hiri i Perëndis dhuron bekime materiale dhe dhurata shpirtërore që i lartësojnë aftësit tona dhe e pasurojnë jetën tonë. Hiri i Tij na pastron. Hiri i Tij na ndihmon të bëhemi më të mirë që mundemi. Në Bibël lexojmë rreth vizitës së Krishtit te shtëpia e Simon Fariseut. Në pamjen e jashtë Simonit duhet të kishte qenë një burr i mirë dhe i drejtë, ai rregullisht e kontrollonte listën e gjërave për të bërë lidhur me detyrimet fetare, e zbatonte ligjin, e paguante të dhjetën, e respektonte shabatin, lutej çdo ditë dhe shkonte në sinagogë. Po ndërsa Jezusi ishte me Simonin, një gru afrua, i lau këmbët e shpëtimtarit me lotët e saj dhe i vajosi këmbët e tij me vajër këndshëm. Simoni nuk ishte i kënaqur me këtë shprehje të adhurimit, sepse e dinte se kjo grua ishte mëkatare. Simoni mendoi që nëse Jezusi nuk e dinte këtë, ai nuk duhet të ishte një profet, ose ai nuk do të kishte lejuar gruan ta prekte. Duke parakaptuar mendimet e tij, Jezusi u kthye Simonit dhe i bëri një pyetje. Një uadhënës kishte dy homarës, njëri kishte borx 500 dinar, tjetri 50. Me që ata që të dy nuk kishin paguanin, ai u afali borxhin të dyve. Sipas teje, cili nga ata do ta doi më shumë? Simoni u përgjigj se ishte ai të cilit ishte falur më shumë. Atëherë Jezusi dha një mësim thelbësor. E sheh këtë grua? Mëkatet e saj të shumta janë falur, sepse ka dashur shumë. Po kujt i falen pak? Do pak. Cili nga këta dy njerëz ka më shumë të ngjarë të jemi ne? A jemi si Simoni? A jemi vetbesues dhe të vetkënaqur me veprat tona të mira? Duke mirë besuar në vetë drejtsinë tonë? A jemi ndoshta pak të paduruar me ata që nuk përjetojnë si që kërkojnë standardet tona? A u thiqemi automatikisht nga zakoni duke kryer lëvizjet, duke frekuentuar mbledhjet tona, duke qenë të përgjumur në orët mësimore të doktrinës së Ungjillit, dhe duke kontrolluar telefonat tanë celular gjatë shërbimit sakramentit? Apo jemi si kjo grua, e cila mendoi se ishte e humbur në mënyrë tërësore dhe të pashpresë për shkak të mëkatit? A duam shumë? A e kuptojmë qenien tonë borxhlin ndaj atit ton qellor dhe a përgjërohemi me gjithë shpirtrat tanë për hirin e Perëndis? Kur bijem në gjumë për të lutur, a është të përmendim sërish arritjet më madhështore të vetë drejtësisë tonë? Apo është që të rrëfejmë gabimet tona, të përgjërohemi për mëshirën e Perëndis dhe të derdhim lot mirënjohje për planin mahnitës të shëlbimit? Shpëtimi nuk mund të blihet me monedhën e bindjes. A i blihet në përmjet gjakut të birit të Perëndis. Mendimit se ne mund të shkëmbejmë veprat tona të mira me shpëtim, është sikur se blerja një bileti avioni dhe më pas të hamendsojmë se jemi pronar të linjës ajrore.
Ose
mendimis se pasit paguajmë qira për shtëpin ton, ne tani mbajmë dokumentin e porosisë të gjithë planetit tokë. Përse të bindemi atëherë, nëse i ri është një dhurat nga Perëndia, përse atëherë bindja ndaj urdhrimeve të Perëndisë është kaq e rëndësishme? Përse të shqetësohemi me urdhrimet e Perëndisë ose pendim për sa i përket atij? Përse thjesht mos e pranojmë që jemi mëkatar dhe Perëndia të na shpëtojë? Ose përse për ta bërë pyetjen me fjalë të palit, atë mbetin në mëkat që të teprojë hiri? Përgjigjja e palit ishte e thjeshtë. As pak, vlezër dhe motra, ne u bindemi urdhrimeve të Perëndis për shkak të dashurisë për të, përpjekja për ta kuptuar dhuratën e hirit të Perëndis me gjithë zemrën tonë dhe mendjen tonë, për ta dashur atin tonë qellor dhe për t'u bindur atij me zemërbutësi e mirënjohje, teksa ecim në shtegun e dishupellimit, hiri na pastron, na përmirëson, na ndihmon të bëhemi më shumë si ai dhe na udhëheq që të kthehemi në praninë e tij. Shpirti i Zotit Perëndis son shkakton që të ndodhë një ndryshim i tillë i madh tek ne, që ne nuk kemi më prirje të bëjmë keq, por të bëjmë mirë vazhdimisht. Si rjedhim, bindja jonë ndaj urdhrimeve të Perëndis vjen si një rezultat natyrshëm i dashurisë dhe mirënjohjes sonë të pafundme për mirësinë e Perëndis. Ky lloj dashurisë dhe mirënjohjes së mirëfill do të ndërthur mrekullish veprimet tona me hirin e Perëndis. Virtyti do t'i stolis mendimet tona pa pushim dhe vetbesimi do të forcohet në praninë e Perëndis. Vlezër e motra të dashura, të jetuarit të ungjillit me besnikëri nuk është një barr, është një provë gëzueshme, një përgatitje për trashëgimin e lavdisë së madhërishme të përjetësive. Ne përpiqemi të bindemi atit tonë qellor sepse shpirtrat tanë do të bëhen më të përputhur ndaj gjërave shpirtërore. Hapen peizazhe që kur nuk i dinim se ekzistonin. Ndriçimi i mendjes dhe kuptueshmëria na vijnë kur e bëjmë vullnetin e atit. Hiri është një dhuratë nga Perëndia dhe dëshira jonë për të qendur të bindur ndaj secilit për urdhrimeve të Perëndis është shtrirja e dorës sonë të vdekshme për ta marrë këtë dhuratë të shenjtë nga ati unë qëllorë. Profeti Nehi soli një ndimes të rëndësishme ndaj kuptueshmëri son për hirën e Perëndis kur shpalli. Ne punoj me zel që të bindim fëmijët tanë dhe gjithashtu vëllezrit tanë të besojnë në Krisht dhe të pajtohen me Perëndin. Pasi ne e dim se ne shpëtojmë të rëmjet hirit pas gjithçkaje që ne mund të bëjmë. Megjithatë, pyes vetëm nëse ngadonjëherë ne e keq interpretojmë frazën pas gjithçkaje që ne mund të bëjmë. Duhet kuptojmë se fjala pas nuk është e barabartë me tokfjalçin për shkak të. Ne nuk shpëtohemi për shkak të gjithçkaje që ne mund të bëjmë. A e ka bërë ndonjëri për nesh gjithçka që ne mund të bëjmë? A pret Perëndia derisa ne ta kemi bërë çdo përpjekje përpara se ai të ndërhyjë në jetën tonë me hirin e tij shpëtues? Shumë njerëz ndjehen të shkurarjuar nga që vazhdimisht nuk janë dalin të bëjnë gjithçka që u kërkohet. Ata e dinë nga përvoja e tyre se fryma është gati, por mishi është i dobët. Ata ngrenë zërin e tyre me nefin, duke shpallur: shpirti im shpikëllohet për shkak të pallëtësive të mia. Jam i sigurt që Nefi e dinte se hiri i shpëtimtarit na lejon dhe na aftëson ta mposhtim mëkatin. Kjo nuk është arsye pse Nefi punoi me zell, me kaq zell për t'i bindur fëmijët dhe vëllezrit e tij që të besonin në Krishtin dhe të pajtoheshin me Perëndin. Pas gjithçkaje, ajo është ajo që ne mund të bëjmë, dhe ajo është detyra jonë në vdekshmëri. Hiri është i vlefshëm për të gjithë. Kur mendoj për atë që shpëtimtari bëri për ne, duke na çuar drejt asaj të dielet të parë të Pashkës, unë dua të ngrej zërin tim dhe t'i thur lavdë Perëndis më të lartë dhe birit të tij Jezu Krishtit. Portat e qellit janë hapur. Dritarët e qellit janë çelur. Sot dhe përgjithmonë, hiri i Perëndis është i vlefshëm për të gjithë ata zemrat e të cilëve janë të thyra dhe shpirtrat e të cilëve janë penduar. Jezu Krishti e ka shtruar udhën për ne që të ngjitemi në lartësi të papërfiturueshme prej mendjes njerëzore. Unë lutem që ne do ta shohim me sy të ri për të rirë dhe me një zemër të ri për të rirë, domethënien e përjetshme të flijimit shlyes të shpëtimtarit. Unë lutem që ne vërtet do ta tregojmë dashurinë tonë për Perëndin dhe mirënjohjen tonë për dhuratën e hirit të pafundëm të Perëndis, që të ecim në rininë e jetës, në risinë e jetës.
In the sacred name of our
Master. Në emrin e shenjtë të mësuesit dhe shëlbuesit tonë, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Our beloved Heavenly Father,
Atë ju një dashur qëllor, me një ndjenjë të thellë mirënjohje, ne vim në përfundim të këtij sesioni të përgjithshëm të kësaj konference të dielës. Ne të falenderojmë për birin tënë, shpëtimtarin tënë. Të falenderojmë se pa të nuk ka shpresë dhe pa të nuk mund të pastrohemi dhe nuk mund të rinovohemi. Ti mirënjohës atë për profetët dhe autoritetet e përgjithshme të kishës që folën për ne sot. Kërkojmë që ti bekosh ata me shumë besim, që ti jenë të vërtet dhe besnik, që të shkojmë për para për të bërë atë që ne kemi ndjerë dhe dëgjuar. Jemi kaq mirënjohës për gjithçka që ne kemi, për antarësinë që ne shijojmë në kishën tënde. Dhe i themi këtë në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
This has been a broadcast of the 185th.
Ky ka qenë transmetimi konferencës së përgjithshme vjetore të 185 të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Me folësit u përzgjodhën nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtues të përgjithshëm të Kishës. Muzika u afrua nga kori mormon i tabernakulit. Ky transmetim është mundësuar si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riporodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi këtij programi pa lejmë shkrim është i ndaluar.